Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Miezi 14 baada ya kifo cha jaji Antonin Scalia, mahakama ya juu Marekani kwa mara nyingine imefanikiwa kuziba majaji 9 kutokana na kuapishwa hii leo Jumatatu kwa jaji Neil Gorsuch. Jaji huyo mpya alikula viapo viwili vilivyohitajika kwenye sherehe tofauti. Kiapo cha kwanza kilitolewa na jaji mkuu John Roberts katika tukio la faragha kwenye jengo la mahakama kuu. Baadaye jaji mwenzie Anthony Kennedy pia wa mahakama kuu alimwapisha wakati wa sherehe zilizofanyika huko Rose Garden kwenye ikulu ya Marekani zilizohudhuriwa na Rais Donald Trump pamoja na makamu rais wake Mike Pence. Kundi la Islamic State IS linadai kuhusika kwa mabomu kwenye kanisa la Wakoptic nchini Misri ambalo liliua watu wasiopungua 44 na kujeruhi zaidi ya 100 wakati waumini walipokutana kuadhimisha Jumapili ya Matawi. Mlipuko wa kwanza ulikuwa huko kaskazini mwa mji wa Tanta, mahala ambako mlipuko wenye nguvu ulitokea wakati wa sala ya Jumapili ya Matawi katika kanisa la St. George na kuwa watu 27 na kujeruhi 78 wengine, televisheni ya taifa iliripoti. Kifaa cha mlipuko kilitegwa chini ya kiti kwenye ukumbi wa ibada, taarifa ilisema. Muda mfupi baadaye watu wasiopungua 17 waliuawa na 41 wengine walijeruhiwa katika shambulizi moja la kujitoa mhanga nje ya kanisa la St. Mark's Coptic Orthodox Cathedral huko Alexandria. Papa Tawadros wa 11 aliongoza ibada kwenye kanisa la Coptic, alihudhuria ibada kuu ndani ya kanisa lililolengwa lakini hakujeruhiwa, vyombo vya habari vya serikali viliripoti. Baada ya mashambulizi hayo ya mabomu, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alitangaza miezi mitatu ya hali ya dharura. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Sweden ilikuwa na kipindi cha kukaa kimya leo Jumatatu kwa ajili ya kuwakumbuka waathirika wa shambulizi la ugaidi lililotokea Ijumaa na kuwa watu 4 na kujeruhi 15 wengine. Mshambuliaji raia wa Uzbekistan mwenye umri wa miaka 39 anaaminika kuwa gaidi ambaye hivi sasa amekamatwa kwa shutuma za kuiba gari na kuliendesha kwenye umati uliokusanyika huko Stockholm. Jana maelfu ya raia wa Sweden walijitokeza huko Stockholm kwa kile walichokiita kuonyesha upendo baada ya shambulizi. Hofu haiwezi kuturudisha nyuma, ugaidi hauwezi kushinda, Mayor Karin Wangard aliwaambia umati wa watu wapatao 50,000. Mwanamke mmoja aliyeshika bango lililosomeka hatujibu kwa hofu, tunajibu kwa upendo. Polisi walimkamata raia huyo wa Uzbekistan saa kadhaa baada ya shambulizi kufanyika. Rais wa Marekani Donald Trump anaelezea wasiwasi wakati anajiandaa kuweka maslahi ya Marekani mbele ya washirika wa kieneo kufuatia kutuma kikosi cha Marekani cha shambulizi la majini ndani ya maji karibu na Korea Kaskazini. Kitisho cha kikosi dhidi ya Korea Kaskazini kimeongeza mtazamo mpya kufuatia mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Syria kwa kutumia silaha za kemikali kwa watu wake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema shambulizi la kijeshi dhidi ya Syria lilikuwa ni onyo kwa mataifa mengine ikiwemo Korea Kaskazini kwamba majibu yanawezekana kama inaweka hatari katika eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasonga mbele kwa rai viongozi wa dunia katika kuunga mkono shambulizi la makombora nchini Syria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, ikiwa ni pamoja na wale ambao wanatutazama kupitia mtandao wa Facebook live stream, kwa wakati mwingine ambapo tunakuletea baadhi ya habari ambazo zimekuwa zikitanda, habari ambazo tumekuwa nazo hapa katika kutoka chumba chetu cha habari, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa habari kuhusu hali ilivyo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati kufuatia uvamizi ambao umefanywa na wadudu aina ya viwavi jeshi katika baadhi ya maeneo, hasa katika mashamba yaliyo nchini Uganda na vile vile katika nchi ya Kenya, pamoja pia na nchi jirani ya Rwanda, ambapo lakini pia vile vile baadaye tutaweza kukuletea sehemu ya pili ambapo tutamulika kwa kifupi hali ya kisiasa nchini Burundi na kukujuza ni yapi yamejiri tangu mara ya mwisho tulipozungumzia swala hilo la siasa za nchi hiyo. Lakini tuanze na athari ambazo zimeletwa na viwavi jeshi nchini Uganda. Serikali ya nchi hiyo imeamua kutuma wanajeshi katika harakati za kukabiliana na viwavi jeshi hao ambao sasa wameathiri nusu ya nchi hiyo kwa kushambulia maelfu ya ekari za mashamba na malisho ya mifugo. Msikilizaji na mtazamaji, utakumbuka kwamba hili ni swala ambalo tumelizungumzia hapa hata kwa wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuwa mbaya, kwani wadudu hao wameshambulia sasa wilaya 60 katika kipindi cha siku 4 kutoka wilaya 15 mara ya mwisho tulipozungumzia swala hili, ndivyo tulivyoripoti. Na kabla tujaendelea zaidi, hebu tupate ripoti fupi kutoka kwa mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Siku chache baada ya wizara ya kilimo kutangaza kuvamiwa na viwavi jeshi katika wilaya 15 za Uganda, uharibifu umeongezeka, wadudu hao wakiwa wamevamia wilaya 60, maelfu ya ekari za mimea na malisho ya mifugo ikiwa imevamiwa. Serikali sasa inatafuta msaada wa washikadau wote katika kilimo kwa msaada wa kutegemewa kutoka jeshi la taifa kuangamiza wadudu hao. Jeshi la Uganda UPDF likiwa linasimamia mradi wa kilimo cha kisasa hali maarufu NADS, linategemewa kuangamiza wadudu hao aina ya viwavi jeshi. Vincent Sempijani, waziri wa kilimo nchini Uganda:
We have a task force with representation from MAIF.
Tumeunda kikosi maalum kinachowahusisha wataalamu wote kutoka serikalini na sekta binafsi kukabiliana na viwavi jeshi. Kamati ya kiufundi itatoa mwelekeo mwafaka, huku kamati ya ushauri ikiwa inaundwa kuhakikisha kwamba wadudu hao wanaangamizwa kwa kutafuta ufadhili wa kifedha. Awali serikali ilikuwa imependekeza kwamba wakulima wajinunulie dawa kukabiliana na wadudu hao ikiwa inatafuta msaada wa haraka, lakini sasa inaonekana wakulima hawawezi kumudu gharama, na serikali inatafuta kiasi cha shilingi bilioni 45 kununua dawa za kukabiliana na wadudu hao.
Mahindi yenyewe sasa ile ambayo imekuwa affected ni 8 acres kwa imefika kupalilia, ingine ndio sasa inatoka. Sasa kasi ngumu ni dawa.
Serikali ya Uganda inaripoti kupata shilingi bilioni 10 hadi sasa na kununua lita milioni 16 za dawa ya kukabiliana na wadudu hao. Pesa zaidi pia zinahitajika kufanya utafiti kuhusu wadudu hao, utafiti wa awali uliofanywa na serikali ya Marekani na Brazil ukiwa ndio unatumika kwa sasa kukabiliana na wadudu hao. Lakini wakulima wanaeleza kukasirishwa na jinsi serikali inavyoshughulikia swala la kusambaa kwa wadudu hao waharibifu.
Na sio mara ya kwanza huyu mdudu alikuweko hata mwaka iliyopita. Ningefikiria serikali ingekuwa sasa iko na ujuzi, wamefanya research ya kutosha, yaani huyu mdudu akitoka wanaeleza tu watu waenda duka fulani, pata dawa kama hii na hii, puliza na tunamaliza hiki.
Viwa vijeshi pia wameripotiwa magharibi mwa Kenya katika kaunti ya Trans Nzoia na maeneo ya mlima Elgon pamoja na nchini Rwanda. Serikali ya Uganda inaeleza kuwa na imani kwamba wadudu hao wanatoka kwa mbegu za upanzi zilizoingizwa Afrika Mashariki kutoka nchini Zambia. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekosa mavuno ya kilimo mwaka mzima kutokana na kiangazi, na uvamizi wa viwavi jeshi unazua wasiwasi mkubwa wa kuendelea kwa hali ya kukosa chakula kwa muda mrefu.
Nami ni mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire, akituletea taarifa hiyo fupi kuhusu hali ilivyo katika nchi ya Uganda na vile vile eneo nzima hilo la maziwa makuu kuhusu viwavi jeshi. Na tumejaribu kumupata msemaji wa serikali au waziri wa kilimo kutoka huko Uganda. Tumejaribu kumpata kwa njia ya simu, lakini hatukufanikiwa, manake tulitaka kupata kauli kutoka kwake. Lakini hata hivyo tuungane naye sasa moja kwa moja, mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth, karibu kwa undani, na labda tuanze kwa wewe kueleza wasikilizaji. Umetaja kwenye ripoti yako kwamba pesa zinahitajika, lakini labda haikueleweka bayana pesa hizo zinazohitajika zitatoka wapi kuharamia shughuli hii.
Nashukuru BMJ. Ulivyosema shilingi bilioni 45, mwanzo zilikuwa shilingi bilioni 25 zilikuwa zinatafutwa, sasa zinatafutwa shilingi bilioni 45. Itiliwe mkazo kwamba serikali imekuwa ikitafuta pesa na hata chakula kuwalisha watu ambao hawana chakula kutokana na kiangazi. Hili linakuja ni kama janga ambalo limepata serikali bila kujitayarisha, na hivyo linakuwa ni pigo kubwa. Kwa sasa serikali inasema ile ambayo imefanikiwa kupatikana ni shilingi bilioni 10, bilioni 38 zilikani zilipo. Hizi ni bilioni, si milioni wala elfu, ni bilioni. Na hizi serikali inasema sasa inabidi kamati maalum imeundwa kuweza kutafuta wapi pesa hizi zitapatikana, zitatolewa kwenye bajeti. Haya, bajeti inaelekea kukamilika mwaka wa kifedha, na tunavyosubiria ni mwezi mmoja tu tusome bajeti nyingine ya mwaka. Manake kwamba bajeti inaweza kupatikana ni ile wazungu wanaita supplementary budget ama bajeti badala. Hizo pesa kwa sasa hazipo, lakini maadhara ama maafa yanaendelea kuongezeka. Sasa kutakapotoka pesa hizo, ndipo sababu kubwa ya kuunda hiyo kamati aliyotaja Vincent Sempija, waziri wa kilimo, kwamba kamati imeundwa iweze kutafutwa. Labda itabidi sasa watangaze kwamba wahisani wasaidie. Kwa sasa halijawekwa bayana pesa hizo zitatoka wapi. BMJ.
Na Mbwire, naomba usiondoke, manake tukipata nafasi tutarudi kwako. Lakini umesema wewe kwenye taarifa yako kwamba sio Uganda tu peke yake, bali pia katika nchi jirani ya Kenya na vile vile katika nchi ya Rwanda. Na vile vile taarifa hiyo imeeleza kwamba inashukiwa kwamba mimea hiyo au mbegu zilizotoka nchi ya Zambia huenda zilichangia. Lakini naomba tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya, kwa sababu ulivyosema Bwire ni kwamba viwavi hawa hawajui mipaka ya kitaifa au ya kimataifa, kwani wamevamia maeneo mengi ikiwa ni pamoja na wilaya ya Trans Nzoia. Na sasa tuungane kwa njia ya simu moja kwa moja na mkulima mmoja ambaye alikuwa ni spika wa bunge la Kenya, Kenneth Marende. Bwana spika, hali ikoje kwa sasa katika shamba lako kule mjini Kitale ambako wadudu yaaminika viwavi jeshi wamevamia, na tunafahamishwa kwamba sasa hivi serikali ina mpango wa kutuma wanajeshi kama tulivyosikia Uganda kuwashughulikia hali hii. Hali ikoje sasa kwenye shamba lako?
Ni kweli kuwa mimi ni mkulima huko sehemu za Trans Nzoia, haswa shamba langu liko karibu na mji wa Kitale, na nimeelezwa na nikachunguza nikapata ukweli wa maneno ni kuwa hizo armyworms zimevamia sehemu ile eneo la Kimilili, na Kimilili bado iko Kitale, iko nini, Trans Nzoia.
Na sasa kama kwa jumla ni kumaanisha kwamba eneo hilo limeathiriwa, na haijulikani wale wadudu watavamia upande mwingine upi. Kwa hivyo hebu nieleze wewe kama mkulima, sasa hii inamaanisha nini hasa kwa wale wakulima ambao wameathirika?
Wale wameathirika ni hasara kubwa, kwa sababu hao wadudu huwa wakivamia shamba wanakula kwa haraka sana, na hawaachi kama mmea tena bado unaweza kuwa na ukatoa mazao. Na kuzuia na nimeelezwa kuwa kwamba kuna alert tayari, kuna onyo limetolewa kuwa wakionekana kwa shamba lako ni mzuri upeleke ripoti mara moja kwa kituo cha ukulima huko ili uweze kusaidiwa na dawa ya kuwaua ili wasienee zaidi. Lakini hiyo dawa ni pesa mingi, ni ghali kwa wakulima wa kawaida kwa sababu nimeambiwa inanunuliwa shilingi 2,500 kwa lita, na hiyo ndio inafanya eka moja ili iue hao wadudu. Kwa ekari moja utatumia shilingi 2,500 kununua hiyo dawa. Na hatua sasa hapa Kenya kwa sasa, kufikia sasa kumekuwa na upungufu wa chakula. Kuna sehemu watu wanaadhiriwa na ukame na wamekuwa hawana chakula cha kutosha, ingawaje sehemu ya Trans Nzoia haijahusika sana kwenye jangwa la njaa, lakini sehemu mingi hapa Kenya kuna upungufu wa chakula. Hata tumetangaza tayari national disaster kutokana na paa la njaa.
Na kwa vile ambavyo inajulikana eneo la Kitale, wanasema kwa kimombo ni kama bread basket, na wengi sana wanafaidika sana nchini kote kutokana hasa na mahindi yanayokuzwa eneo hilo. Iwapo viwavi hawa, na tunaomba kwamba wasivamie eneo lote, lakini iwapo viwavi hawa wanaweza kuleta athari kubwa huko Kitale, hii ina maana gani kwa nchi nzima?
Kwa nchi nzima itakuwa ni hatari kubwa, kwa sababu vile umesema sehemu ya Trans Nzoia haswa hapo hapo karibu na Kitale, kaunti nzima ndio kama kikapo cha chakula katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo kama hao wadudu watavamia sehemu kubwa zaidi, kutakuwa na upungufu wa chakula bila shaka, kwa sababu mavuno hayatakuwa sawa. Na kwa wakati huu ndio sasa mimea yote kama mahindi, maharagwe sasa ndio yametokezea sana, tunafika ile season ya kupalilia haswa.
Naam, na tukimalizia, kulingana na ujuzi wako, ni mara ya kwanza kwa viwavi jeshi kuvamia Trans Nzoia?
Kulingana na ujuzi wangu, kwa sababu nimekuwa nikilima sehemu hizo kuanzia mwaka wa 1992, sijakuwa na hiyo experience, haijatokea wakati mwingine tangu niwe nikilima huku, hii mara ya kwanza. Lakini zamani nikiwa bado niko chuoni, nilikuwa nikisoma, hao wadudu walivamia Kenya kwa wakati fulani, lakini kwa sasa kwangu hii ndio mara ya kwanza, sina ujuzi mwingine isipokuwa wakati huu.
Naam, ni aliyekuwa spika wa bunge la taifa la Kenya Kenneth Marende akizungumza nasi kutoka mjini Kitale ambako ana shamba. Kama mlivyosikia ni kwamba moja ya mashamba ambayo yameathiriwa pakubwa na wadudu hawa viwavi jeshi katika eneo hilo. Na Kenneth Bwire, kuna ripoti kwamba huenda nchi hizi tatu za Afrika Mashariki zikashughulikia hali hii kieneo. Sijui kama una taarifa zozote kuhusu mikakati ambayo labda wizara hizo katika nchi zilizoathirika zina mipango ya kufanya kwa pamoja.
Si tatu tu BMJ, mpaka Tanzania nafikiri imetoa agizo kwa raia wake wakuwe macho wanapoona jambo lolote kama hilo wa ripoti. Zambia imeripoti na nchi ambazo ziko Afrika kati. Taarifa ninayofahamu ni kwamba shirika la chakula duniani FAO linafanya kikao hiyo kesho kuweza kujadili jinsi ya kukabiliana na janga hili. Katika jumuiya Afrika Mashariki hamna ripoti yote ambayo imetolewa, ila tu kila nchi inajishughulikia kivyake. Unavyofahamu kwamba Uganda imeamua kwamba wanajeshi wa taifa ndio watakaotumika kukabiliana na hivi vijeshi vya mashambani.
Naam, nashukuru sana Kenneth Bwire kwa kuweza kuwa nasi kuzungumzia swala hili ambalo hapana shaka linakuja wakati ambapo hali inaendelea kuwa tete, hasa ukame ambao pia umeletwa na athari zingine, au janga ambalo limeletwa na athari zingine. Na sasa haya yote yakija pamoja, msikilizaji na mtazamaji, unajua kwamba hii ni hatari kubwa katika eneo la maziwa makuu. Lakini inatarajiwa kwamba baada ya mvua ambazo zinatarajiwa wakati wowote mwezi huu wa Aprili, itakuwa labda ni afueni kwa wale ambao wanaishi katika maeneo hayo. Muda mfupi ujao tutaweza kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu tena kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba tutaangalia kwa kifupi kuhusu hali ilivyo sasa nchini Burundi, hali ya kisiasa. Kama mjuavyo, rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza amekuwa akikumbwa na mzozo wa kisiasa, hasa baada ya yeye kutangaza kwamba angewania muhula mwingine kama rais wa nchi hiyo. Lakini kando na hayo, kuna mengi ambayo yametokea na tumekuwa tukiripoti papa hapa katika vipindi vyetu, ikiwa ni pamoja na kipindi cha Kwa Undani na taarifa zingine, kueleza mikakati ambayo imekuwepo kuhakikisha kwamba hali ilivyo haizoroti zaidi katika nchi hiyo, ambapo mjuavyo ni kwamba kumekuwa hata na maafa, kumekuwa na mambo mengi yameendelea. Lakini kujua zaidi, hebu tuungane naye sasa mwandishi wetu wa kule Bujumbura, Haidala Hakizimana. Kuna yale ambayo yametokea, na najua umezungumza na msemaji wa rais Pierre Nkurunziza, lakini tueleze moja kwa moja, waeleze wasikilizaji na watazamaji ni nini kimetokea hii leo kuhusiana na taarifa za hapo awali kwamba mkuu ama rais huyo alikataa kuwapa msamaha wale ambao ni wafungwa wa kisiasa. Hebu tupe ni yapi ambayo unaweza kueleza wasikilizaji na watazamaji.
Naam, asante sana BMJ Muridhi. Taarifa ambazo kwamba rais wa Jamhuri ya Burundi amekataa kuwapa kinga ya kushtakiwa ya au msamaha wale wapinzani wake ambao walitoroka nchi, lilikuwa ni ombi la mpatanishi kwa mazungumzo ya kumaliza mzozo huu ulioanza, kama ulivyosema, tangu rais wa nchi alipotangaza nia yake kugombea muhula mwingine wa tatu katika uchaguzi uliomalizika wa mwaka 2015. Sasa kulizuka mzozo, akatofautiana na wapinzani wake pamoja na baadhi ya maafisa wakuu katika chama chake tawala cha CNDD-FDD, hali kadhalika na mashirika ya kiraia. Makundi hayo matatu ambayo nimeyataja, yani upinzani, baadhi ya wajumbe wa chama chake na wajumbe wa mashirika ya kiraia, wanashtakiwa kwamba wao ndio chanzo cha mgogoro huu, kwa sababu waliandaa na kuitisha maandamano ambayo serikali inasema kwamba zilikuwa ni vurugu. Baadaye kukawa na jaribio la kufanya mapinduzi ya kijeshi kumpindua rais, ilikuwa Mei mwaka 2015, na jaribio hilo likashindwa. Sasa haya makundi yote, maana yake hawa wanasiasa na wanajeshi, wote wamewekwa kwenye kikundi cha watu ambao wanafuatiliwa na vyombo vya sheria, na hawa ndio wako na mgogoro na serikali ya Burundi, na serikali imekuwa ikikataa katukatu kukaa na watu hao, ikasema kwamba ni watu ambao badala ya kukaa kwenye mazungumzo ambayo yanasimamiwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, badala yake ni watu ambao wanapashwa kushtakiwa na kukamatwa na vyombo vya sheria. Lakini wote kwa jumla, watu hao wote walitoroka nje. Sasa wikendi hii iliyomalizika ndipo spika wa bunge la taifa hapa alihakikisha kwamba serikali haitowasamehe kwa kamwe, wakati ambapo mpatanishi alikuwa amemwandikia rais aweze kuwasamehe ili waweze kushiriki kwenye mazungumzo ambayo yanafanyika mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania.
Naam, Haidala, na pia najua umezungumza na msemaji wa rais Pierre Nkurunziza, jina lake John Clown Karegwa, natumai nalitamka vizuri jina hilo, lakini kwa kifupi hebu tueleze ni vipi alivyosema, ingawa tutaweza kucheza sauti yake kama ulivyotutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Naam, baada sasa ya kujua kwamba mpatanishi kwa mazungumzo ya kumaliza mzozo huu unaoikabili nchi yetu hii alimwandikia rais akimwomba atoe msamaha au kinga ya kutoshtakiwa kwa hao wapinzani, msemaji alimwambia kwamba rais hana mamlaka hayo, na alimjibu mpatanishi kwamba jameni, rais wa jamhuri hana mamlaka ya kutoa msamaha kwa watu ambao bado wanafuatiliwa na vyombo vya sheria. Akasema kwamba katiba inaonyesha kwamba rais anawasamehe wale ambao walikatiwa kesi, lakini hawa akiwapa msamaha itaonekana kwamba rais amefanya kosa la uhaini na amekiuka sheria, wakati yeye ndiye wa kwanza kuweza kuheshimisha sheria za nchi. Na hivyo akamtuma mjumbe kwa Benjamin William Mkapa, ni mtu ambaye ni rais mstaafu wa Tanzania ambaye anasimamia mazungumzo ambayo yanafanyika kule Arusha. Na mazungumzo haya bila wadau hawa ambao wanatakiwa kusamehewa, ni kama vile mkataba hautafikia, watasalia kuwa nje ya nchi.
Na hebu tusikie basi alivyosema, hususan kwa wale wasikilizaji wetu walio katika maeneo makuu ya maziwa makuu ambao labda wanazungumza Kirundi, lakini tutaeleza kwa kifupi tu anavyosema. Tumsikie sasa John Clown Karegwa, msemaji wa rais Pierre Nkurunziza.
Inyicho umukuru w'igihugu yaramenyesheje umuhuza yuko ico kigongwe cagateganyo asabira abo bantu atabubasha afise kugitanga nk'umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu ashobora.
Na kwa lugha ya Kirundi hapo anasema mheshimiwa rais alimfahamisha mpatanishi kuwa kinga hiyo ya kutoshtakiwa ambayo anaombea watu wake haiwezi kutolewa. Rais hana mamlaka ya kufanya hivyo kwa sababu anatoa tu msamaha kwa wale waliokatiwa kesi. Watu kama hao ambao wanafuatilia au wanafuatiliwa na sheria ni wabunge ambao pamoja pia na maseneta wanaoweza kuwapa msamaha. Rais anapofanya hivyo ili wapate idhini ya kuhudhuria mazungumzo, kwanza atakuwa amekiuka sheria, ili hali ndiye wa kwanza kuheshimisha sheria, na pia atakuwa amefanya uhaini na atakuwa ameanguka katika mtego kwamba anaendeleza tabia ya kusambaratisha taasisi. Ni maneno ambayo ameyatamka hii leo msemaji wa rais Pierre Nkurunziza, rais wa Burundi. Na kama tulivyosema, mzozo huu wa kisiasa unaonekana kuendelea. Na Haidala, kabla sijakuacha, kwa sababu naona muda ndo huo kwa undani itamatike, hebu eleza kwa kifupi lakini labda takriban dakika au sekunde 30. Hali ikoje sasa kwa rais mwenyewe? Je, wananchi, kuna baadhi wanaokubali kwamba yeye ndiye rais na kwamba haina haja ya kubadilisha mamlaka hayo kuchukuliwa na watu wengine?
BMJ, kwa haraka haraka ni kwambie kwamba hapa hali imetulia, lakini tatizo ni hao wapinzani ambao walitoroka nchi na wakimbizi zaidi ya 400,000 ambao walitoroka nchi ambao hatima yao haijulikani. Na kuhusu hilo la msamaha, BMJ ni kwambie kwamba rais mwenyewe kwa miaka ya 2000 alikuwa mpiganaji ambaye alikuwa anapigana na serikali, na mazungumzo yakafanyika na yeye akasamehewa, akapewa kinga ya kushtakiwa, na baadhi ya wapiganaji wenzake wakaweza kurejea hapa nchini, wakafanya mazungumzo, wakafikia mkataba wa Arusha ambao ulisimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Burundi, na amani ikapatikana, uchaguzi ukafanyika, akawa rais wa nchi tangu mwaka 2005 hadi sasa.
Naam, asante sana. Shukrani na Haidala Kizimana ukiwa hapo Burundi. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kwa undani hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, tuungane tena siku ya kesho kwa undani. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Muridhi.